Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita khususnya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari saudaraku kita membuka 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mari jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita membaca bagian ini secara bertanggapan. Saya ayat yang pertama, saudara sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 16 saya mulai terlebih dahulu. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Semakin jauh pembacaan akan firman kita pada pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara yang boleh membaca, merenungkan, dan yang melakukan itu di dalam hidup ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu dinamika pernikahan yang diambil dari teks 1 Korintus 7 ayat yang ke-16. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cerita tentang kehidupan pernikahan itu bagi saya mirip seperti ketika saudara itu datang ke sebuah toko yang baru. Lalu ketika itu saudara melihat sebuah banner yang tertulis sell 50% all items. Saudara, kadang-kadang di dalam banner itu tulisan sell 50% all items, Kita kadang-kadang gak ngelihat ada satu tulisan yang jauh lebih penting daripada tulisan sell 50% all items itu. Tulisannya kecil, kadang-kadang di pojok kanan bawah atau pojok kanan, pojok kiri bawah, yang berkata term and condition apply. Artinya syarat dan ketentuan berlaku. Istri saya kadang-kadang kalau kami jalan ke mall, begitu dia lihat toko tulisannya sell 50% all items, dia senang sekali. Dia bilang, "Ko, mampir yuk." Lalu saya bilang, "Tunggu, saya cari dulu tulisan yang kecil di bawah pojok kanan itu." Kadang-kadang saudara ketika masuk baru ketahuan sell 50% all items. Term and conditionnya apply kalau pembelian di atas nilai tertentu. Begitu masuk pegang, tanya, "Oh, ini kalau Bapak beli 3 pieces atau 3 barang baru dikenakan diskon." Kadang-kadang saya kemudian menaruh kembali lalu berkata kepada istri, "Kita cari toko yang lain ya. Enggak sell enggak apa-apa, yang penting enggak ada tulisan term and condition apply-nya itu loh." Ini kalimat yang mematikan. Saudara, kadang-kadang pernikahan itu sama seperti ketika saudara masuk ke sebuah tempat yang baru dan di mana saudara itu harus peka dengan keadaan yang baru terjadi. Saudara, saya ingat sekali ketika kami itu di tahun 2015 di bulan 10 tanggal 3 kami melangsungkan pernikahan di Jakarta. Saudara, hari pertama ketika kami menikah itu menyenangkan karena saya tidak sendiri lagi. Ya, kalau bangun bisa panggil, "Non, tolong ambilin air minum ya." Kalau dulu jomblo harus cari air minum sendiri, bukan? Ya. "Non, tolong ambilin baju ini ya." Kalau dulu jomblo, kadang-kadang kita mesti nyetrika sendiri. Wah, kali ini saya gak perlu lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi saudara, tahun pertama ketika kami menikah itu ada banyak term and condition yang apply yang harus kami lakukan. Saudara, satu kali saya ingat sekali ketika istri saya kemudian mulai menata bahan-bahan masakan di dapur, di tempat rak-rak yang tersedia di rumah yang dikontrakkan bagi kami. Dia atur sesuka hatinya, entah dia taruh di mana-mana. Lalu ketika saya turun, saya melihat, saya atur kembali sesuai dengan aturan yang rinci. Ini tempatnya merica, ini tempatnya bawang, ini tempatnya Royco, ini tempatnya gelas dan sebagainya. Begitu dia turun kembali, dia lihat diatur lagi seperti apa yang dia inginkan. Saudara, ternyata itu membuat konflik di dalam pernikahan kami satu tahun yang pertama. Konflik itu terus berkelanjutan. Kenapa? Karena dia taruh sesuai apa yang dia inginkan, sedangkan saya pun tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Saudara, puji Tuhan, kami itu menikah dengan pertolongan Tuhan. Dan kemudian kami juga dipertemukan dengan seorang ibu counselor yang sangat baik sekali yang kemudian membimbing kami di dalam pernikahan. Ketika kami berjumpa, saudara, kemudian kami cerita permasalahan ini kepada ibu counselor itu. Lalu kemudian sang counselor itu cuma berkata kepada saya, "Nat, please, itu urusan wanita. Kamu gak perlu atur-atur. Biarkan istrimu itu kemudian melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan di area hidupnya." Soalnya saya bilang kemudian, "Gak bisa, Bu. Saya itu gak seneng kalau barang A sudah kita tempatkan di sebuah tempat, kemudian esok hari barang itu bisa pindah di tempat yang lain." "Nat, please, itu bukan hal yang esensial. Itu hal yang sederhana, bukan? Gak perlu kamu ributkan." "Bu, tapi gak bisa, Nat, cukup." Demikian kata konselor itu. "Cukup, Nat, jangan terus melawan. Biarkan kemudian istrimu itu punya ruang kebebasan di dalam pernikahan ini." Lalu baru saya sadar, saudara, ternyata kehidupan pernikahan itu gak gampang. ada term and condition yang apply, yang harus kita adjust satu dengan yang lain. Ketika kaku, terjadi konflik. Ketika bebas, kebablasan. Saudara, inilah sesuatu yang menjadi dinamika di dalam pernikahan yang menarik. Nah, saudara, waktu saya membaca 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 16, saya menemukan bagaimana Paulus itu menjelaskan bahwa kehidupan pernikahan itu harus punya term and condition. Term and conditionnya itu apa sih? Saudara, ketika saya membaca, saya coba jabarkan itu dengan sederhana. Kalau saudara membaca ayat pertama sampai ayat yang ketujuh dan ayat 10 sampai ayat yang ke-11, saudara akan menemukan di sana Paulus itu berbicara, dia menyampaikan sebuah pesan kepada siapa? Kepada mereka yang sudah menikah. Lalu kalau saudara mengamati ayat 8 sampai ayat yang ke-9, saudara akan mendapati Paulus itu berbicara dan menyampaikan sebuah pesan kepada siapa? Kepada mereka yang pernah menikah tetapi sekarang sudah tidak lagi. Lalu kalau membaca di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, saudara akan mendapati Paulus itu menyampaikan pesan atau sebuah message kepada mereka yang berada di dalam situasi menikah dengan yang tidak seiman. Saudara, kalau kita baca ayat 1 sampai 16, kita kira-kira akan mendapat 3 gambaran secara besar atau 3 pesan yang sangat kuat yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan saya percaya pesan ini juga ditujukan kepada saya dan saudara jemaat masa kini. Saudara, mari kita lihat secara mendalam akan ketiga pesan yang kuat ini kepada saya dan saudara di masa kini. Saudara, mari kita coba melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Saudara, pertama di situ dikatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Nampaknya jemaat di Korintus itu bergumul dengan begitu banyak hal tentang pernikahan sehingga mereka harus mengirimkan sebuah surat kepada Rasul Paulus. Ketika mereka mengirimkan surat dan Paulus membaca, lalu dia kemudian menuliskan ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Di sana dia katakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan seterusnya. Lalu kalau saudara membaca sampai ayat yang kelima, di sana dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa dan seterusnya. Saudara, kalau membaca bagian ini ada hal yang menarik. Karena bagi saya ketika Paulus menulis cerita ini atau menulis pesan ini, dia menuliskan sebuah struktur bahasa yang sangat indah. Dan itu dikenal dengan struktur kiastik. Saudara, coba perhatikan ayat-ayat yang saya tempatkan di sana. Ayat yang kedua bagian A. Di sana dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan. Saudara, kemudian di dalam bagian 5, ayat 5 bagian C, di sana dikatakan, karena kamu tidak tahan bertarak. Saya rasa kata bertarak ini kata yang tidak familiar bagi kita. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan lack of self-control. Karena kamu itu kurang bisa menguasai dirimu. Lalu kemudian dia bicara tentang baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan sebaliknya. Lalu nasihatnya adalah jangan kamu saling menjauhi. Lalu dikatakan bagian C, hendaklah setiap suami memenuhi kewajiban seksual terhadap istrinya. Ini menjadi catatan yang penting, mengingat di bagian D dan D aksen itu memang betul berbicara tentang seksual. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri terhadap suaminya. Apa yang Paulus katakan di dalam bagian ini, khususnya bagian C dan bagian D, itu sangat kental kaitannya dengan kejadian pasal yang kedua ayat 24 dan 25 dikatakan, ketika laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging, mereka itu kemudian tidak merasa malu satu dengan yang lain. Mereka menjadi satu daging di dalam ikatan pernikahan. Artinya tubuh suami itu menjadi milik istri, demikian sebaliknya. Saudara, secara khusus Paulus memang berbicara tentang ide bagaimana Allah itu mencipta pernikahan sebagaimana mestinya. Tetapi yang menarik bagi saya di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima ini, itu ketika saya mendapati ayat yang kedua bagian A dan ayat kelima bagian C. Di sana dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan. Tapi mengingat bahaya persinahan, perselingkuhan dan sebagainya. Apa sih penyebabnya, saudara? Sederhana, Paulus itu memberikan sebuah penjelasan yang kuat. Penyebab dari adanya percabulan, perselingkuhan, persinahan. Karena apa? Karena kamu tidak tahan di dalam bertarak. Atau kamu gak bisa mengendalikan dirimu. Lack of self-control. Saudara, saya rasa ini menjadi kunci atau penyebab banyaknya perselingkuhan, persinahan terjadi. Karena tidak adanya pengendalian diri. Saudara, bukankah pengendalian diri ini buah atau rasa yang kesembilan daripada buah roh? Self-control, pengendalian diri. Dan saya rasa sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita punya buah roh itu. Kita bisa mengendalikan diri. Bahkan Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Saudara, saya sadar sekali bahwa yang namanya pengendalian diri ini tidak gampang. Saudara, saya mencoba mengibaratkan pengendalian diri itu seperti api. Api. Saudara, kenapa api? Karena api pada naturnya itu bisa berfungsi baik dan tidak baik. Kalau saudara lihat pada tulisan A di sana, saya memberikan sebuah gambar yang mungkin jarang kita alami di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri yang mengalami empat musim, musim dingin dan sebagainya, mereka itu butuh rumah yang punya tungku pemanas. Saudara, api itu berfungsi untuk memberi kehangatan di tengah-tengah musim yang dingin, yang kemudian membuat mereka itu kemudian sulit sekali untuk mendapatkan kehangatan. Saudara, kalau bayangkan, saudara kalau pernah ke luar negeri di mobil-mobil tertentu atau bahkan pada mayoritas, mereka itu punya heater di dalam mobil. Heater itu adalah alat yang untuk memanaskan suhu mobil di dalam ruangan itu. Itu penting sekali, karena apa? Karena berfungsi untuk menghangatkan tubuh mereka dan sebagainya di tengah situasi yang dingin. Nah, api pada dasarnya itu bisa menjadi baik, bisa menjadi alat untuk menghangatkan tubuh kita. Tetapi kalau saudara lihat pada tulisan huruf P, api itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Api itu bisa menghanguskan sebuah rumah yang begitu besar. Hanya dengan sepercik api saja, hutan di Indonesia bisa terbakar dengan sangat dahsyatnya, sehingga asapnya bisa sampai ke Malaysia lah, ke Singapura dan sebagainya. Sudah, karena api itu menjadi sesuatu yang gak baik. Sama seperti api baik ketika saudara pakai itu untuk memasak, bukan? Tapi api itu menjadi sesuatu yang tidak baik ketika itu kemudian membesar dan merusak segala sesuatu. Saudara, yang namanya self-control itu seperti sebuah api. Ketika saudara bisa manfaatkan dengan baik, desire itu, hasrat itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Tapi ketika saudara tidak bisa mengendalikan diri saudara, yang namanya hasrat itu, desire itu bisa menjadi api yang menghanguskan, api yang merusak. Saudara, ini bicara tentang self-control. Tapi lebih dalam daripada itu, bagi saya ini bicara tentang spiritual maturity. Sesungguhnya orang-orang yang dewasa hidupnya di dalam Kristus pasti punya pengendalian diri yang baik. Nah, ini tesis yang saya kemukakan pada hari ini. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, itu adalah mungkin orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Karena saya percaya sekali Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin supaya saya dan saudara bisa mengendalikan diri kita. Itulah sebabnya saudara, saya coba rangkum pesan yang sederhana bagi ini. Bagi yang sudah menikah, dan yang akan menikah, yang sedang menikah, pesannya sederhana. Lemahnya pengendalian diri itu menjadi penyebab utama dari perilaku imoral, khususnya dalam konteks hubungan suami istri. Lack of self control ini menjadi akar di dalam banyaknya terjadi persinahan, perselingkuhan dan sebagainya. Lalu saudara, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 itu juga berbicara tentang mereka, pesan bagi mereka yang sudah menikah. Di sana dikatakan kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak. Jadi Paulus dengan jelas mengatakan dia tidak kawin. Bukan aku, tetapi Tuhan. Dia menggunakan otoritas Tuhan untuk berbicara kepada jemaat di Korintus. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudara, ingat-ingatan ini merefer saya kepada janji pernikahan. Di dalam janji pernikahan dikatakan apa? Pernikahan itu bisa selesai ketika apa? Ketika maut memisahkan. Ikatan pernikahan itu bisa berhenti ketika maut yang memisahkan. Saudara, saya sadar sekali bahwa realitas perceraian di dalam hidup ini, di dalam dunia yang berdosa ini adalah sesuatu yang lazim. Bahkan beberapa tahun yang lampau ketika saya melayani di Jakarta, ada seorang pendeta itu yang kemudian melakukan sebuah survei di Bandung dan mendapati hasil yang cukup mengagetkan bagi saya. Di sana dia mendapati bahwa sesungguhnya angka perceraian orang-orang Kristen dan angka perceraian orang-orang non-Kristen itu di level yang sama di kota Bandung. Kira-kira di angka 30-35%. Katanya kurang lebih dalam satu hari itu ada 5 pasangan Kristen datang ke pengadilan untuk bercerai setiap hari. Suara tingginya angka perceraian ini saya rasa sesuatu yang kita tidak bisa hindari hari ini. Suara di dunia yang penuh dosa ini kita itu berhadapan dengan hal yang begitu. Tapi kuncinya kembali lagi kepada apa? Self control. Saudara, saya menemukan sebuah data yang dikemukakan oleh sebuah institut, yaitu Institute for Family Study. Di tahun 2010 sampai tahun 2016, dia kemudian mengeluarkan sebuah grafik tingkat infidelity, perceraian, perselingkuhan, ketidaksetiaan antara suami dan istri. Kalau laki-laki, saudara, itu awalnya berada di angka 10% di sana, di usia 18 sampai usia 29 tahun. Lebih rendah tingkatnya dibanding wanita. Ini survei di Amerika tentunya, bukan di Indonesia. Nah, wanita itu dimulai dengan angka 11%. Tapi saudara lihat grafik untuk laki-laki itu menaik-naik tajam, saudara, bahkan sampai usia 40 ke 59 itu naik tajam. Kira-kira dari angka 15 atau 16 di sana menjadi 23 atau 24. Sangat tajam sekali mereka naik. Saudara, saya rasa ini menjadi sebuah kehati-hatian bagi pria, khususnya di usia-usia yang seperti itu, 40 sampai 60. Ini usia-usia yang nampaknya rawan sekali mereka itu kemudian berselingkuh. Saudara, wanita itu fluktuasinya tidak seperti pria, ya. Sempat naik sedikit lalu kemudian menurun tajam di usia 60 sampai 80. Itu sebabnya saya seringkali melihat atau mendapati ketika istri kemudian ditinggal mati oleh suaminya, mereka lebih banyak cenderung untuk hidup sendiri dibanding pria ketika ditinggal istrinya. Ini fenomena yang lazim saya temui. Beberapa jemaat saya temui, mereka berkata enggak kuat, Pak. Yang pria tentunya, ya bukan di sini, ya. Di sini enggak, ya. Enggak jauh beda maksud saya. Enggak kuat, Pak. Dan inilah realitanya. Saudara, ini pesan yang kuat sebetulnya untuk laki-laki. Ya. Hati-hati di usia-usia yang seperti itu. Lalu saudara, lebih dalam lagi, di dalam analisanya dia berkata sebuah kalimat yang menurut saya menarik sekali. Bahwa laki-laki yang dewasa, yang tidak bertumbuh di dalam keluarga yang sehat, dan yang jarang itu bahkan gak pernah datang di dalam ibadah minggu seperti ini, itu adalah orang-orang yang lebih muda untuk selingkuh dari pasangannya. Jadi sekali lagi saudara, saya melihat tentang isu perselingkuhan, percabulan dan sebagainya, ini sangat kental kaitannya dengan apa? Dengan isu spiritual maturity, kedewasaan rohani, kepekaan rohani. Orang-orang yang aktif, yang bisa melakukan percabulan, persinahan dan sebagainya, saya rasa ini orang-orang yang menurut saya, orang-orang yang punya level kerohanian itu jauh dari Tuhan. Saudara, ini tesis yang saya pikirkan. Bisa saudara bantah, tapi sejauh yang saya ngubuli, saya mendapati hal-hal yang seperti itu. Nah, saudara, itu sebabnya ketika saya membaca di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-11, di sana dikatakan, Paulus berkata, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ini term and condition apply, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dengan kata lain, Paulus itu tidak pernah kemudian memberikan suggestion atau sebuah dorongan bagi jemaat di Korintus untuk melakukan perceraian. Kalaupun bercerai, Paulus berkata, you harus hidup sendiri atau berdamai dengan suaminya. Saudara, dalam kasus beberapa tokoh di negara kita atau tokoh yang familiar dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti Pak Ahok, jujur aja itu menggelisahkan hati saya acap kali ketika melihat berita-berita yang kemudian berseliweran di mana-mana. Jujur aja sampai sekarang saya bertanya, kok beliau itu kemudian bukan persoalan bercerainya yang saya permasalahkan, jujur saja. Tetapi saya melihat kok setelah bercerai itu kok enggak lama lagi dia pergi dengan wanita lain. Di situ saya kemudian terus bertanya, apa sih kemudian alasan di balik itu? Apa sih isunya? Kalau ketemu itu pengen banget nanya, Pak, kok nikah lagi? Bukankah firman Tuhan berkata kalau lu sudah cerai lebih baik enggak nikah atau berdamai, bukan? Pengen banget tanya begitu. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Ya, saya rasa Ahok bukan orang yang sempurna juga, bukan? Ya. Daud pun, orang yang dikatakan biji matanya Tuhan itu bisa jatuh. Masakan orang seperti dia pun juga gak bisa. Nah, saya rasa itu sesuatu yang real sekali. Tetapi saudara, ketika firman Tuhan itu berbicara pada saya pagi ini, khususnya sebuah pesan yang sangat kuat, pesan bagi yang sudah menikah, apa sih? Bagi saya itu Tuhan itu dengan jelas dan tegas itu melarang perceraian, tapi justru mendorong untuk apa? Mengupayakan perdamaian. Saudara, ini dua pesan yang clear, dua pesan yang jelas bagi mereka yang sudah menikah. Lalu pesan yang kedua, saudara, yaitu bagi mereka yang pernah menikah tetapi sekarang sudah tidak lagi. Apa sih maksudnya? Mari kita lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan. Saudara, saya menerjemahkan kalimat tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, itu merujuk kepada bukan orang yang tidak pernah kawin, tetapi kepada pria yang ditinggal mati oleh istrinya. Kenapa saudara saya menafsirkan hal yang demikian? Karena kalimat yang sepadan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dan kepada janda-janda. Saya rasa enggak fair kalau kemudian Paulus hanya bicara pesan ini kepada janda, bukan kepada duda. Itu sebabnya saya menafsirkan kalimat tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, ini merujuk kepada pria, kepada suami yang kemudian ditinggal mati oleh istrinya. Dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jelas di sana Paulus itu mengatakan, aku ini enggak kawin. Dia memberi nasihat, lebih baik kamu tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi, nah ini term and condition apply lagi saudara. Tetapi, kalau mereka tidak dapat menguasai diri. Saudara, ini sekali lagi bicara tentang apa? Self-control. Kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Bagi saya ketika saya mencoba merenungkan ini pesan yang kuat bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah kehilangan suami atau istri. Ya, seorang penafsir yang bernama David Garland, dia mengatakan hormon yang aktif atau hormon hasrat seksual yang aktif itu adalah tanda yang sederhana bahwa selibat atau hidup menyendiri itu bukan untuk mereka. Jadi ketika ada sebuah dorongan, sebuah hasrat seksual yang terus menggebu, yang kemudian dikatakan itu Paulus daripada hangus, daripada hawa nafsu, ada baiknya saudara kemudian menikah daripada saudara berdosa. Saudara, pesannya apa sih? Sederhana. Pesan bagi yang pernah menikah tapi sekarang sudah tidak lagi. Tidak ada desakan untuk menikah lagi. Tetapi jika desakan gairah itu terus mengganggu, maka lebih baik menikah. Ya. Mungkin sebagian dari saudara berkata, puji Tuhan, hari ini message-nya bagus nih ya. Kesempatan nikah lagi. Tapi term and condition apply. Saudara, lalu yang ketiga, di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ini pesan kepada siapa sih? Kepada mereka yang berada di dalam situasi dengan yang tidak seiman. Saudara, pertama-tama saya rasa saudara perlu membedakan antara menikah bersama dengan orang tidak seiman dan bersama-sama menikah dalam keadaan tidak seiman. Oh, ini dua perkara yang berbeda. Bedakan antara menikah bersama orang tidak seiman dan bersama-sama menikah dalam keadaan tidak seiman. Untuk hal yang pertama, Paulus itu dengan jelas menolak akan hal itu tentu. Oleh karena apa? Oleh karena Paulus dengan jelas di dalam pasal yang sebelumnya, di pasal yang ke-6, Paulus itu bicara banyak tentang apa? Janganlah kamu itu menikah dengan pasangan yang tidak seimbang. Jelas di sana dia menolak, tetapi dalam kasus pasal 7 ayat 12 sampai 16, di sana Paulus itu berbicara kepada siapa sih? Kepada orang-orang di Korintus yang tadinya tidak percaya kepada Kristus sebelum mereka menikah. Setelah mereka menikah, mereka belum percaya kepada Kristus. Tetapi ketika satu saat salah satu dari mereka itu menjadi percaya. Lalu Paulus kasih sebuah pesan di situ. Pesannya apa sih? Dan ayat yang ke-13, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah, di sana seorang penafsir yang bernama Preben Wang, dia mengatakan seorang percaya yang kemudian bertobat itu bisa menciptakan yang namanya mixed faith marriage. Sebuah pernikahan yang beda agama atau beda iman. Tetapi dia harus percaya bahwa Kristus itu bisa membawa perubahan atau pertobatan kepada apa? Kepada seluruh keluarganya. Saudara, itu ibarat kotak ini, saudara. Ya. Ini ilustrasi sederhana yang coba saya berikan kepada saudara. Bayangkan saudara, di tangan saudara ada sebuah kotak seperti itu, yang kemudian tertutup, kotak kosong yang tertutup. Lalu ketika saudara membuka kotak itu, saudara tentu kotak itu bisa diterangi oleh sinar yang masuk di sekitar ruangan di mana saudara duduk. Ya, contoh lebih sederhana saudara begini. Saudara bayangkan, saudara pegang sebuah kotak kosong yang ketika ditutup di dalam kotak itu, saudara, apa yang terjadi? Gelap, bukan? Tapi ketika saudara ada di ruangan seperti ini yang terang, lalu ketika saudara buka, apa yang terjadi? Gelapnya hilang? Atau gelapnya pergi? Ketika dibuka, apa yang terjadi? Terang itu masuk, bukan? Sehingga kegelapan itu di dalam kotak itu tidak terjadi. Bagaimana dengan sebaliknya? Ketika ruangan itu menjadi gelap dan kotak yang di dalam, yang kotak kosong itu berisi sebuah cahaya yang terang, apa yang terjadi, saudara? Kotak itu akan apa? Memberi sebuah cahaya kepada ruangan yang gelap. Nah, demikian halnya ketika Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus yang sudah mengalami pernikahan yang namanya mixed faith marriage. Itu ibarat kotak kosong yang ada cahaya di dalamnya, yang kemudian ketika dibuka, dia menerangi ruangan yang gelap. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, sebuah nasihat yang sederhana. Nasihatnya apa? Usahakanlah tetap hidup damai satu dengan yang lain, dan biarkanlah anugerah Allah itu nyata lewat hidupmu kepada pasanganmu yang belum percaya. Saudara, saya pernah menemukan sebuah kasus yang seperti ini. Ada seorang suami yang kira-kira berusia 40 tahun lebih. Dia itu seorang suami yang sudah percaya kepada Yesus. Tetapi istri dan anak-anaknya masih belum percaya. Setiap pagi dia rajin datang doa pagi di gereja yang pernah saya layani. Jam 5 pagi dia sudah ada di gereja berdoa. Enggak pernah lewat. Dia tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa berdoa di gereja. Dia datang selalu, dia sering datang. Sebelum dia buka usaha, dia buka toko, dia pergi ke gereja, dia berdoa sungguh-sungguh. Satu kali saya tanya, "Pak, kok Bapak itu selalu ke gereja sendiri sih?" Lalu dia bilang, "Iya Pak, istri saya itu belum percaya. Ya namanya anak kan lebih dekat sama mamanya biasa. Makanya anak-anak juga enggak pernah dibawa ke sekolah minggu." Nah, satu kali saudara, si suami ini atau si pria ini kemudian enggak datang doa pagi. Oh, saya kemudian bertanya, "Ini Bapak kemana?" Saya telepon, ternyata dia sedang sakit. Begitu dia sakit, ternyata sakit yang dia derita itu cukup parah. Dia kena kanker usus, itu stadium akhir. Diobati sampai ke Singapura, ke Taiwan, ke Hong Kong, dia berobat dan sebagainya. Akhirnya hampir semua usus 12 jari itu kemudian dibuang. Karena sudah menjalar kemana-mana. Dia harus hidup dengan kantong. Jadi tiap kali dia makan, dia minum, itu langsung keluar di kantong itu. Jadi dia makan itu dengan minum itu harus disari, ya di jus, supaya sarinya bisa masuk tetap dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian itu saya surprise sekali. Saya ingat sekali itu Natal kira-kira di tahun 2009. Dia kemudian membawa istrinya ke gereja. Oh, saudara, perasaan itu saya senang sekali. Ketika Natal itu kemudian ada satu momen di mana jemaat itu diminta kesaksian secara voluntary. Tiba-tiba dia datang ke depan bersama istrinya dan istrinya itu memberi kesaksian. Nah, kesaksiannya itu membuat saya itu kemudian semakin surprise karena dia berkata, saya itu bersyukur. Suami saya ini gak pernah berhenti berdoa bagi kami. Hari ini saya putuskan ikut Yesus. Wah, perasaan saya itu tak bagaimana, saya senang sekali. Bahkan dia berkata, anak-anak kami akan kami bawa juga kepada Tuhan. Saudara, coba lihat bagaimana kehidupan seorang yang mungkin mengalami pernikahan yang mixed faith marriage. Kesetiaannya berdoa, kesetiaannya menjadi terang, itu bisa mengubah hidup pasangannya. Dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang sanggup untuk mengubah hati orang yang keras sekalipun. Amin. Saudara, ketika saya mencoba merenungkan ini, saya itu kemudian ingin beri sebuah pesan sederhana kepada saudara pada pagi ini. Ya. Apa sih take home truth-nya, saudara? Sederhana, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Milikilah pengendalian diri dan usahakan perdamaian dalam hidup berumah tangga. Karena dengan demikian, dinamika yang terjadi dalam relasi akan menjadi hidup. Saudara, miliki pengendalian diri dan usahakan perdamaian. Dengan itu, saudara, kehidupan rumah tangga saudara akan menjadi hidup. Nah, saudara, sebuah cerita yang saya alami secara pribadi. Satu kali, saudara, saya itu sedang persiapan khotbah di ruang tamu di rumah yang kami tempati hari ini di Pucang Jajar Utara. Saya sedang persiapan khotbah, kemudian seperti biasa komputer itu saya pangku, kemudian TV di depan saya itu menyala karena saya orang yang enggak bisa kerja kalau sunyi, senyap, sepi. Saya bisa kemudian tertidur kalau suasana sepi. Jadi saya biarkan TV menyala, saya sambil kerja, saya persiapan. Lalu saya biasa tempatkan tablet saya ini di samping saya. Nah, ini di sini ini banyak sekali buku, ya. Jadi saya nggak perlu lagi cari buku fisik. Ada banyak buku di dalam sini, saya simpan di tempat saya. Saudara, suasana nggak terlalu terang, remang-remang. Kemudian istri saya itu dengan happy datang, kemudian dia duduk di samping kanan saya persis. Dia duduk, dia bilang, "Ko, gimana, sudah selesai belum persiapannya?" Saya bilang, "Dikit lagi, ya." "Aku boleh nggak duduk di sampingmu sini sambil nonton-nonton?" "Oh, boleh," saya bilang, "silahkan." Lalu kemudian saya waktu persiapan saya pengen cari komentari, saya pengen baca komentari. Lalu saya lihat ke kanan, ke kiri, kok barang saya ini hilang. Ketika saya kemudian noleh, saya lihat, ternyata ada barang ini, tetapi sedang dijajah oleh istri saya. Dijajah secara literal, diduduki. Jadi dia dudukin barang ini. Nah, singkat cerita, saudara, saya itu kemudian orang yang kalau dia itu suka sindir saya, dia bilang, "Iya, itu barang-barang itu semua istri yang pertama," dia bilang. "Semua barang dalam hidupmu itu istrimu yang pertama. Saya ini istri yang kesekian," katanya. "Kamu lebih sayang barang daripada saya." Itu kalimat yang sering dia ucapkan. Lalu saya kemudian sontak itu marah. Saya bilang, kamu ya, tolong deh, kalau saya persiapan itu gak usah duduk-duduk dekat-dekat. Kamu tahu gak, kamu itu lagi dudukin iPad saya. Lalu dia bilang, aduh sorry, saya gak lihat, kan gelap nih. Lalu dia ambil, dia kasih saya. Sorry ya, yaudah aku pindah. Jadi kursi kami itu ada 3 sub. Ya, ada 3 bagian. Dia duduk di tengah, akhirnya dia pindah ke pinggir. Saudara, spontan saya itu marah, kesel. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ambil iPad saya ini, kemudian saya taruh di lantai. Saya khawatir ini bengkok karena diduduki. Saya taruh di lantai, saya bilang, ini bengkok enggak ya? Ternyata itu buat dia itu tersinggung. Dia buat dia itu sakit hati. Terus kemudian dia itu diem, lalu saya marah, saya bilang, kamu itu ya, sudah deh, matikan TV-nya, gak usah lagi nonton. Saya lagi persiapan, kamu masuk kamar aja. Saudara, dia cuma diem, dia letakkan remote sambil dia matikan TV, kemudian dia masuk kamar. Pintu kamar dia gak tutup rapat, tetapi saya itu kemudian di tengah situasi yang sepi, saya mulai mendengar suara yang tidak lazim. Suara itu berbunyi, wah, kalau sudah begini kalah deh, ya. Tapi saudara, saya itu kemudian berhenti dari persiapan khotbah itu, lalu saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya salah enggak? Saya keliru enggak ini? Hati kecil saya berkata, Nat, masa sih kamu itu lebih sayang barang daripada istrimu? Nat, tahu enggak, barangmu rusak enggak apa-apa. Tapi ketika hatinya terluka, susah loh ngobatinnya. Wah, saudara, ketika hati kecil saya itu berbicara seperti itu, kemudian saya itu sontak, kemudian juga meneteskan air mata dan berkata, Tuhan ampuni saya. Saya gagal mengendalikan diri saya. Nah, singkat cerita saudara, 5 menit berlalu, saya kemudian masuk ke kamar, lihat dia lagi pegang Alkitab, dia lagi baca tetapi dengan jatuh tetesan air ke Alkitab itu. Saya pura-pura tengok, saya masuk ke kamar, saya pura-pura kencing. Yang namanya pria kan gengsi ya, minta maaf, gengsi banget. Tapi ketika saya sadar bahwa saya itu kemudian salah, saya itu kemudian datang ke sampingnya, saya cuma pegang dia, saya bilang, maaf, saya keterlaluan. Wah, itu bunyi yang tadinya menjadi sebuah teriakan yang kenceng. Saya kemudian cuma bilang, Non, maaf. Saudara, kadang-kadang yang namanya pengendalian diri ini menjadi sesuatu yang sulit sekali. Ini hal yang sepele. Saudara, tapi waktu saya menggumuli firman ini, saya kemudian menemukan bahwa sungguhnya Tuhan itu ingin supaya kita ini bisa melatih diri dalam pengendalian diri. Dan apa yang Tuhan inginkan? Sekiranya kita itu bisa hidup berdamai satu dengan yang lain. Hidup rukun satu dengan yang lain. Ketika saya menikah, papa mertua saya itu memberikan sebuah wejangan yang sederhana. Dia bilang sama saya, Nathan, ingat, di Jawa itu ada pepatah, mangan, ora mangan, sing penting ngumpul, bukan? Iya, Pak. Artinya apa ya, Pak? Tanya saya. Saya gak kurang ngerti, Pak, bahasa Jawa. Artinya, kalau lu makan gak makan, yang penting itu bisa ngumpul bareng. Tapi tahu enggak, Nathan, papa pengen kasih nasihat sederhana kepada kamu. Nat, ingat ya, ketika menikah dengan Maria, ingat, mangan, ora mangan, sing penting rukun. Itu sebuah nasihat sederhana yang sampai saat ini saudara saya itu terus mengupayakannya dalam kehidupan pernikahan. Hampir 4 tahun kami menikah, puji Tuhan, kami itu selalu berkumpul untuk rukun. Di tengah-tengah banyaknya perbedaan, di tengah-tengah banyaknya term and condition yang mesti diselaraskan dan sebagainya. Kemarin majalah Pemuda di Pacar itu kemudian surprise bagi kami. Tulisan di majalah itu kemudian sebuah halaman yang berkata, ini pasangan ideal yang ingin kami capai. Ini model pasangan ideal. Dan di situ ada gambar saya dan istri saya. Lalu saya bilang, ini kok kalian enggak ngomong-ngomong, tampilin foto saya itu di dalam majalah kita. Iya kok, ya kita juga enggak pengen ngomong sih, tapi ya kalau lihat Konatan sama Ce Maria itu kok enggak pernah ribut, selalu ya bersama, berdua dan sebagainya. Ya saya bilang, kali-kali kamu hidup seminggu sama saya ya. Banyak sekali yang terjadi. Tetapi itulah dinamika pernikahan, saudara. Bagi saudara yang sudah menikah, yang pernah menikah, tapi sekarang sudah sendiri. Bagi saudara yang akan menikah, saya rasa ini pesan yang sederhana bagi saudara. Milikilah pengendalian diri. Usahakanlah perdamaian. Hidup damai satu dengan yang lain. Nah, kiranya berita ini boleh menolong saudara untuk menjalani dinamika pernikahan dengan hidup. Ya, sehingga pernikahan saudara menjadi pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa.